Tak pokračujeme opět v knize Genesis, neboli první knize Mojžíšově. A dnes pokračujeme kapitolou 22., což je velice významná kapitola. Je to kapitola o monumentálním testu Abrahamovy víry. A tento test se odehrál v dramatu, který směřuje až ke Golgotě 2000 let dopředu, od tohoto momentu, kde Ježíš Kristus zemřel za hříchy všech lidí. Kritici Bible často poukazují na to, že v této pasáži poněvadž nechápou, nejsou osvěceni Duchem Svatým, a tak to chápou po svém, a myslí si, že Bůh je bezcitný, protože zde nařídil Abrahamovi, aby mu obětoval svého jediného syna. Předešlá 21. kapitola popisuje, jak po mnoha letech očekávání se nakonec Abrahamovi ve 100 letech a Sáře v 90 zázračně narodil syn Izák. A teď ho má Abraham zdánlivě nesmyslně a bezcitně obětovat. Kritikům Bible bohužel zcela unikl hlavní bod tohoto dramatu, což je příprava na Golgotu, na moment, kdy nebeský otec bude obětovat svého jediného milovaného a bezhříšného syna, aby skrze jeho krev mohli být omilostněni od svých hříchů všichni lidé, kteří o to stojí. A tak se pustíme do Genesis 22. kapitoly, verš 1. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abraháma vyzkoušet. Zvolal Abraháme a ten odpověděl, zde jsem. A on řekl, vezmi svého syna, svého jediného milovaného syna a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť nahoře, kterou ti určím. Abraham vstal časně z rána, osedlal svého osla, vzal sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Když Abraham třetího dne pozvedl oči, spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům, vy tu zůstaňte s oslem. Já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. Ačkoliv Bůh nařídil Abrahamovi, aby Izáka obětoval, on zároveň věděl, že k tomu nedojde, protože Bůh sám to nedopustí. Byl to tedy jenom ohromný test Abrahamovy víry. Bible říká, že komu je dáno mnoho, od toho je mnoho požadováno. Lukáš 12:48. A toto je Abrahamův případ. Bůh Abrahamovi zaslíbil ohromná požehnání. A zde jsme svědky takové jakési Abrahamovy maturity ve víře, která byla nezbytná k tomu, aby Bůh mohl začít ta požehnání naplňovat, ta zaslíbení. Ta zaslíbení byla nejenom pro Abraháma, nejen pro národ, který vzejde z Abraháma, ale pro celý svět. To je ohromná zodpovědnost a ohromné privilegium. Bůh chtěl tímto testem též Abrahamovi a každému, kdo čte tuto kapitolu, přiblížit, jak se bude cítit on, až bude doopravdy obětovat svého jediného syna, Ježíše, pro záchranu hříšných lidí. Pro Abrahama toto byla daleká budoucnost, ale pro nás je už to daleká minulost. V Abrahamově případě byl Izák nahrazen beranem. V případě oběti za hříchy lidstva jenom svatá krev je mohla smít Židům 9:22. A tak se za Ježíše žádná náhrada najít nemohla. Bůh není krutý, ale my lidé jsme krutí, pokud šlapeme po oběti jeho jediného syna, který se dobrovolně nabídl zemřít na místo nás, abychom my, hříšníci, mohli být očištěni od svých hříchů a vzati zpět do věčného společenství s Bohem Stvořitelem. Autor Židům v 10. kapitole 19. verš říká, bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně, tou novou a živou cestou, k kterou nám otevřel skrze tu oponu, to jest jeho tělo. Z minulého týdne, kdy jsme oslavovali Velikonoce, víme podle Lukáše 23:45 a též na konci Matouše, že Bůh roztrhl oponu v chrámu zhora dolů ve dví. Tu oponu, která oddělovala nejsvatější místo od zbytku chrámu. A do toho místa, kde dlela Boží přítomnost, do které, do té svaté přítomnosti mohl jenom velekněz, a to jenom jedenkrát za rok. A Bůh tím, že roztrhl tu oponu, signalizoval, že krví Ježíše má k němu teď přístup každý člověk, kdo v tom Kristu je, a to kdykoliv. A zde autor Židů nazývá Ježíše tou oponou, protože ta stará opona zákona už není platná. V každém případě Bůh nenechá takovou krutost šlapání po oběti jeho syna bez potrestání. Autor Židům pokračuje ve verši 29. až 31. v 10. kapitole. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího syna, znevážil krev smlouvy, již byl posvěcen a zneuctil ducha milosti. Víme přece, kdo řekl, má je pomsta, já zjednám odplatu. A dodal, Hospodin bude soudit svůj lid. Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha. Poslušnost Bohu projevil nejenom Abraham tím, že vzal Izáka a šel ho obětovat, ale i jeho syn Izák. Na rozdíl od toho, co se lidé často domnívají, Izák nebyl už chlapec, ale mladý dospělý muž. Následující 23. kapitola pojednává o smrti Izákově matky Sáře. Sára měla Izáka v 90 a zemřela ve 127. To znamená, že Izákovi bylo 37 let, když zemřela. A je velice pravděpodobné, že Izák byl v Genesis 22 v pouhé předešlé kapitole už dospělý muž. A to si též myslí židovští komentátoři. A když Izákovi došlo, že tou obětí je on, mohl se stařičkému Abrahamovi zepřít a mohl utéci. Ale Izák znal zaslíbení, která měl Bůh začít naplňovat právě skrze něj. A Izák byl poslušný svému otci tak, jako Ježíš později byl poslušný svému nebeskému otci, až na kříž. Ježíš ukončil v Getsemanské zahradě svou agónii, kterou měl při představě z toho, co ho na kříži čeká, a touto modlitbou. Otče, pokud chceš, odejmi ode mne tento kalech, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Že ne má vůle, ale vůle Boží. Lukáš 22:42. Abraham i Izák byli odhodláni vykonávat Boží vůli. V Genesis 22. kapitole 1. a 6. verš 1. říká, že Bůh se rozhodl Abrahama vyzkoušet. To naznačuje, že ho chtěl zkoušet ne týrat tím, že ho protáhne jakýmsi dramatem. A i nás Bůh občas zkouší podobně. Vhodné verše k povzbuzení v momentech takových zkoušek je například Filipským 4:13. Mohu vše v Kristu, který mi dává sílu. Nebo náš oblíbený Římanům 8:28. A víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Těm, kteří jsou povoláni podle jeho účelu. Mimochodem, slovo Moria, já je zkrátka pro Jahve. V překladu to znamená ukázáno Jahvem. Jahve je nejsvatější starozákonní titul Boha. Takže na té hoře Moria Bůh něco ukázal. A co ukázal, zde právě studujeme. A jináč mimochodem Abraham poslechl neprodleně. Ne, že by o tom měl meetingy se svými podřízenými a že by se o tom měsíc postil a modlil. Bůh mu řekl, běž a udělej to. Abraham neprodleně šel to udělat. A i tak my bychom, když nám Bůh něco řekne, měli poslechnout okamžitě, neprodleně. Dočítáme se, že ta cesta byla 3 dny, někteří komentátoři se domnívají, že to bylo asi 80 kilometrů. A tato zkouška víry byla též velice osobní a intimní, jen mezi Abrahamem, Izákem a Bohem. Tudíž Abraham zanechal služebníky v patřičné vzdálenosti ve verši 5. Ve verši 7. je zmínka, že Abraham sebou nesl dřevo a nůž. A když se nad tím tak zamyslíme, ten nůž ho musel bodat do srdce celou tu třídenní cestu. Pokračujeme v Genesis 22, 7 a 8. Izák jdou s Abrahamem na tu horu a co si mu vrtá hlavou? Verš 7. Izák svého otce Abrahama oslovil. Otče, ten odpověděl, ano, můj synu, vidím oheň a dřevo, řekl Izák, kde je ale beránek k zápalné oběti? Abraham mu odpověděl, Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu, odpověděl Abraham. A šli pak oba spolu. Šli oba spolu ve smyslu, že šli spolu v souhlasu k tomu, co bude a co se stane. Jako Abraham věřil svému nebeskému otci, že vše dobře dopadne a případně vzkřísí Izáka z mrtvých, tak i Izák věřil svému otci i Bohu a šel svorně se svým otcem, i když mu začínalo být jasný, kdo je ta oběť. Židům 11.6 říká, že bez víry není možné získat Boží přízeň. A tato 22. kapitola v Genesis společně s Židům 11 jsou monumentální kapitoly o víře. O víře, kterou každý křesťan musí mít a potřebuje, aby to Boží království viděl. Dále Židům 11, 17 až 19 se dočteme, že vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka, ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného syna. O němž bylo řečeno, tvé símě bude povoláno v Izákovi. Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých. A odtud ho také, obrazně řečeno, přijal. My se dnes dočítáme v Biblii, že Ježíš i někteří apoštolové vzkřísili lidi z mrtvých. Později třeba i Eliáš vzkřísil toho chlapce z mrtvých. Ale Abraham neměl takovéto podklady. Přesto Abraham věřil, že pokud by opravdu Izáka obětoval, věřil, že v nejhorším by Bůh opět přivedl Izáka z mrtvých. Verše 9 až 11. Když přišli na místo, jež mu určil Bůh, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham stáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna zařízl. V tom na něj zvolal Hospodinův anděl z nebe, Abraháme, Abraháme. Odpověděl, zde jsem. Proč spoutal Izáka? Izákova víra, i když silná, přece jenom neprošla tolikem pilování jako víra Abrahamova. A tak nemusela být zatím stejně silná jako víra jeho otce. Když se nad tím zamyslíme, co se asi muselo Abrahamovi a Izákovi honit hlavou. Izák byl přece ten zázračně narozený syn zaslíbení. Jak by Bůh to zaslíbení mohl vyplnit, když by Izák zemřel a nezanechal za sebou žádného potomka? Abraham i Izák byli v situaci, kde žádné racionální smýšlení nemohlo poskytnout úlevu. Nezbývalo jim nic jiného, než věřit Bohu. Věřili, že i když nerozumí tomu, co se teď děje, Bůh je dobrý a že jeho vůle je nejlepší v jejich prospěch. Zde máme vividní obraz toho, jak by měl křesťan svěřit Bohu svůj život, celý a bez podmínek, které někdy Bohu klademe. I když to někdy tak nevypadá, věříme, že Bůh má vždy na mysli to nejlepší pro své děti. Když Bůh Abrahamovi řekl, aby obětoval svého jediného syna, kterého miluje, nebo když Kristus byl týrán a přebit na krutý římský kříž, nezasvěcenému by nepřipadalo, že nebeský otec má na mysli pro své děti jen to nejlepší. A jak je tedy důležité mít správnou perspektivu a nesoudit jen podle momentální situace. Boží perspektiva je dlouhodobá. A on má na mysli to naše dobro z této dlouhodobé, přímo až věčné perspektivy. Dosažení našeho nejlepšího dobra, to je věčnost v nebi, v obnoveném společenství se svatým Bohem Stvořitelem, vyžadovalo Kristovu oběť. A i dnes nás to něco stojí. Živá víra vždycky něco stojí. V mnoha zemích i dnes je to týrání a utrpení. A jak křesťané vydrží to pronásledování, výsměch a utrpení? Právě tou vírou. Vírou, že to, co je čeká, je mnohem lepší, než to, co je to stojí. Vírou víme, že Bůh splní své slovo. Zlo bude potrestáno, hřích bude odpuštěn každému, kdo je v Kristu, a nevýslovné požehnání v nepředstavitelném ráji, v nesmrtelnosti, je dáno každému, kdo přijal Boží oběť za své hříchy. Zpět k Židům 11.1. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Co je tedy důkazem toho, co nevidíme? Naše víra. Naše víra je důkazem toho, co není vidět. A to ne víra slepá, ale víra biblická, která je založena na Božím slově, ne na slově lidí. Mnoho lidí v něco nebo v někoho věří, ale do nebe půjdou jenom ti, kdo věří tomu, kdo nebe i nás stvořil. Tomu, komu to nebe patří a kdo má moc spasit. Víra ve všechno ostatní lidi do nebe nedostane. Napadá mě jeden příklad mrtvé víry. Může být silná, ale je mrtvá. Představte si, že si někdo koupí loterii a celým svým já je přesvědčen, že vyhraje první cenu. Prostě si koupil los a je přesvědčen, má velkou víru v to, určitě vyhraju, budu milionář. Ale problém je v tom, ne v té jeho víře, ale v tom, že ten los, který vyhraje, patří někomu jinému. Co je důležitější, jeho víra nebo ten los, který vyhraje? Ten objekt víry je důležitý. A tento člověk měl tedy víru v nesprávný los, konkrétně v tomto případě. Podobně mohou mít lidé víru v nesprávné náboženství. Mohou mít víru silnou, ale objekt jejich víry nemusí být ten správný objekt. A tak tedy není důležité mít pouze silnou víru, ale též je důležité v co nebo v koho ten člověk věří. Nedávno jsem dostal mail od známých v Colorado Springs a ty mají zase známí v Kanadě, kde jsou misionáři. A tyto misionáře v Kanadě státní úřednice, představte si, nedávno nutila, aby podepsali prohlášení, že všechna náboženství jsou si rovna. Oni chtěli, nebo aspoň tato paní chtěla po těch misionářích, aby souhlasili s tím, že všechna náboženství jsou si rovna a aby se pod to podepsali. Oni samozřejmě prohlášení nepodepsali a tak museli svou misii v Kanadě oficiálně zrušit. To je Kanada, demokratický stát. Jak pro koho? Teď se nad tím zamysleme. Většina náboženství těch ostatních nemá problém takové prohlášení podepsat, protože ve skutečnosti ty ostatní náboženství ta jsou si rovna. Rovna v tom, že neuctívají biblického boha, který je může spasit. Oni uctívají nebiblického boha nebo bohy, kteří nemají moc spasit. Živý křesťan ovšem ví, že Boží slovo je Bible, ne něco jiného. A zná verše jako Jan 14.6. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. A tak ví, že bez Ježíše Krista se k Bohu nedostane nikdo. Tedy požadovat po živém křesťanovi, aby podepsal, že všechna náboženství jsou si rovná, pozor na to, je ve skutečnosti požadavek, aby popřel svou víru. To není jen tak. A tak se modleme za náš státní aparát i za ten kanadský, aby tu demokracii podporovali bez výjimky, aby i živé křesťanství bylo nadále tolerováno ve jménu tolik propagované vzájemné tolerance. A nejen tolerováno, ale i chápáno. Jako víra lásky, oddanosti a pravdy, čímž by to pravé křesťanství mělo být. Pokračuje v Genesis 22, 12 a 13. Nevztahuj na chlapce ruku a nic mu nedělej. Už jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi kvůli mě neušetřil svého syna, svého jediného. A když Abraham pozvedl oči, hle, spatřil za sebou berana, uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval Hospodin opatří. Takže se dodnes říká, na Hospodinově hoře se opatří. Bůh ohodnotil Abrahamovu víru nejvyšší známkou, jako absolutně poslušného a věrného a spolehlivého. A tak Bůh poskytl náhražku berana, aby oběť Bohu mohla být nabídnuta, ale Izák ušetřen. A o co Bohu šlo? O to říká, teď vidím, že jsi bohabojný. O to Bohu jde, abychom ho uctívali, abychom s ním měli respekt. Aby jsme byli bohabojní. Přísloví 9.10 říká, bázeň z Boha je počátek moudrosti a poznání svatého je porozumění. Že kdo se Boha nebojí, ten ještě nezačal být moudrý. Zdravý strach z Boha je legitimní motivace. Zrovna tak i ke spáse. Strach z Boha, ze soudu, z kterého plyne peklo, je legitimní motivace být spasen. Ideálně by to měla být láska tou ideální motivací, ale svět není ideální a lidi taky nejsou. Nedávno jsem četl článek, kde autor polemizuje o motivaci člověka ke spáse a ke sloužení Bohu a argumentuje, že by to měla být láska a ne strach z pekla, nebo ne strach. Ale zde, co se týče strachu jako motivace, autor uvažuje jako křesťan, který je již regenerovaný svatým duchem. Ale pro nekřesťana, který zatím o spáse jen uvažuje, je strach z Boha a následného odsouzení do pekla za své hříchy, takový strach je přípustná motivace ke spasení. Nespasený člověk totiž ani není schopen nějakou lásku Bohu prokazovat. Římanům 8, 7 až 8 verš nám to tam zjevně říká, že strach je perfektní, dobrá, přijatelná motivace být spasen a Bohu sloužit. Když se bojí člověk v práci šéfa, co víc by se měl bát všemocného, spravedlivého a svatého Boha. Ale ne bát se ho panecky, ale bát se ho jakoby s respektem. Ten respekt si Bůh rozhodně zaslouží. V Genesis 22.14 Abraham vyřkl prorocké, na Hospodinově hoře se opatří. Ta hora Moria je horský hřeben, jehož jméno, jak jsme říkali, znamená ukázáno Jahvem. A je to to samé místo, kde o tisíc let později Šalamón vystavil boží chrám a kde poblíž chrámu o 2000 let později nebeský otec nás hříšníky opatřil obětí svého jediného milovaného syna, Ježíše Krista. A tak zde, nahoře jménem ukázáno Jahvem, nebeský otec ukázal pozemskému otci víry Abrahamovi, jak Bůh opatří z Abrahamova vlastního potomka a svého syna záchranu lidí od věčnosti v pekle. A Bůh zde důmyslně použil otce Abrahama a syna Izáka k sehrání dramatu, který byl před obrazem dramatu kosmických proporcí o 2000 let později, kde zlo bylo na kříži poraženo, když nebeský otec obětoval svého syna jednou provždy. Když se nad tím zamyslíme, žasneme nad boží moudrostí. Ježíš Kristus, který je plně Bůh i plně člověk, je boží syn i pokrevní potomek Abraháma v jedné osobě. Ježíš je tedy plně Bůh jako syn boží a plně člověk jako pokrevní potomek Abraháma skrze Marii. Bůh dal Abrahamovi jako otci příležitost cítit to, co on bude cítit, když bude svého syna obětovat. Genesis 22, 15 až 18. Hospodinův anděl pak na Abrahama zvolal z nebe po druhé: přísahám sám při sobě, pravý Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil si svého syna, svého jediného, nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě, jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas. Protože Abraham poslechl, proto je mu požehnáno. Bůh tedy stvrdil přísahou své zaslíbení. Víme z předešlých kapitol, že Bůh od 12. kapitoly Genesis začal Abrahamovi odhalovat to své zaslíbení a postupně přidával detaily. Několikrát tu smlouvu stvrdil a zde se zapřísáhl, že ji vykoná. Proč? Protože Abraham v tom hrál aktivní roli. Abraham mohl neposlechnout a bylo by zajímavý vidět, jak by to dopadlo. Ale Abraham poslechl. Chvála Bohu. Že boží plán lidské spásy pokračoval skrze Abrahama a jeho potomky. Můžeme jenom odhadovat, že pokud by Abraham neposlechl, Bůh by si našel někoho jiného. Jeho plán by rozhodně nekrachl. A tak i dnes, když nás Bůh k někomu pošle, abychom mu svědčili a my selžeme, Bůh pošle někoho jiného. Jako spása lidí nezávisí na tom, jestli my to zvládneme nebo ne. Zaplať pánu za to. Že co Bůh Abrahamovi slíbil? Za prvé, že rozmnoží jeho símě, že budou jako hvězdy a zrnka písku. Sami víme, že hvězd je tolik, že se nedají spočítat. A zrovna tak zrnka písku se nedají spočítat. Nespočetné množství jeho potomků. Za druhé, Bůh odpřisáhl, že Abrahamovo símě ovládne brány svých nepřátel. I to bylo zatím splněno jen částečně za vlády Davida a Šalomouna. A proto víme, že Bůh neskoncoval se státem nebo s národem Izrael a Bůh nenahradil Izrael církví, jak se to dnes leckdy učí. Bůh nemohl nahradit Izrael církví, protože by potom nevyplnil ty zaslíbení a pak bychom ani my mu nemohli věřit, jestli vyplní ty zaslíbení, co dál církvi. Ale my víme, že Izrael ještě bude mít svůj den v budoucnosti a to asi už blízké. Už to začalo tím, že Izrael je opět shromážen ve své staré zemi a zbytek asi nebude dlouho trvat. A za třetí, Bůh řekl, že v Abrahamově semeni dojdou požehnání všechny národy země. A co to znamená? Že budou dědici Božího království. Když se podíváme do Římanům 8, 13 až 17, Pavel tam říká: žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž kdo? Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, což je zákona, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To je to požehnání, o kterém Bůh Abrahamovi říkal, že lidé z těch národů se stanou Božími dětmi. Ne všichni lidé v každém národu, ale z každého národa někteří lidé. A jsme-li jeho děti, pak jsme dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Že my jsme dědicové Božího království, to je to požehnání, které je v Abrahamovi, otci víry. Vírou máme to požehnání. A máme-li podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Že to je to požehnání. Každý, kdo přijme Kristovi vykoupení z jeho hříchů, se stane spoludědicem Božího království. A Genesis 22, 19. Na to se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Bírševy. Abraham tedy bydlel v Bírševě. Že Abraham se vrátil ke svému povolání pastevce a poutníka a Božího muže. Závěr Genesis 22. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi, svého prvorozeného Uce, jeho bratra Buze a Kemuele, otce Aramova, Keseda, Chazova, Pidaše, Džidlafa a Betuela. A když jsme měli mít dítě, tak zde jsme jména nehledali. Poděku netradičního, stačí Charis. A Betuel splodil Rebeku. A to je důležité, protože Rebeka bude figurovat v následujících kapitolách, kterou si Izák nakonec vezme. Těchto 8 synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti Tebacha, Gachama, Tachaše a Máchu. Tyto rodokmeny a jména leckdy na první pohled vypadají nezajímavě, ale jak člověk studuje tu Bibli dopředu a dozadu, tak nám pomáhají dávat si dohromady ty pucle té Bible. A pokračujeme v rychlosti v Genesis 23, což pojednává o smrti a pohřbení Sáry. 23.1. Sára žila 127 let, tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiryat Arbě, což je Hebron, v kanánské zemi, a Abraham přišel, aby nad ní truchlil a oplakával je. Vzhledem k tomu, že tato událost následovala téměř bezprostředně tu událost na hoře Moria, kde Bůh otestoval Abrahamovu víru, dá se usuzovat, že když byl Izák na hoře Moria v Genesis 22, tak už byl dospělý a pravděpodobně mu bylo kolem 30 let. Dále se dočítáme, že Abraham přišel a oplakával Sáru. Jsou různé spekulace, co to znamená. Proč byl Abraham jinde než Sára? V Genesis 22:19 jsme se právě dočetli, že Abraham bydlel v Bíršebě, ale zde o pár veršů později se dočítáme, že Sára žila v Kiryat Arbě, což je Hebron. Hebron je důležitý pojem, protože odtamtud král David začal později vládnout, než se přestěhoval do Jeruzaléma. Mám zde 4 spekulace, co to znamenalo, proč Abraham přišel, proč nebyl se Sárou. První je podle neinspirované knihy Jašerovy, a ta popisuje zajímavou spekulaci, že když se Abraham vracel z hory Moria, Satan prý řekl Sáře, že Izák je mrtev. Sáru z této zprávy ranila mrtvice. A to je nejspíš důvod, proč kniha Jašerova nebyla vybrána mezi knihy Bible, protože sám bych se divil, že by Sára nebyla tak moudrá, že by po všech těch testech a budování víry, že by uvěřila Satanovi, otci lží. Že tuto variantu bych asi zavrhl. Další je lidská spekulace, že na základě našich vědomostí o vztahu mezi muži a ženami Sára měla na Abrahama zlost, že chtějí jít obětovat Izáka. Ale to je též asi jenom spekulace. Další možnost je, že Abraham, povoláním pastevec, se často se svými stády musel stěhovat za jinými pastvinami. Ale proč zrovna Sára nešla s ním, to prostě nevíme. A čtvrtá možnost je, že Abraham mohl jednoduše přijít z pastviny. Text nemusí znamenat, že Abraham a Sára žili odděleně. A pokračujeme veršem 3. Když vstal od mrtvé, promluvil k místním chetitům. Jsem mezi vámi cizincem a přistěhovalcem, dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou. Chetité Abrahamovi odpověděli, poslyš nás, pane, jsi mezi námi božím knížetem. Pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou. Vidíme, Abraham měl mezi pohany dobrou pověst. Abraham tedy vstal, poklonil se lidu té země, totiž chetitům, a promluvil k ním takto. Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Kocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. Ať mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště. Zajímavé, že i když Bůh daroval celou tu zemi Abrahamovi, že Abraham trpělivě čekal, až to bude vyplněno v jeho potomcích a klidně za zem, která mu patřila, stejně ještě zaplatil. Určitě to napomohlo momentálně dobrým vztahům. Kdyby jim Abraham začal vykládat, že Bůh mu tu zemi dal, co se tam roztahujou, to by asi nebylo dobré svědectví v ten moment. Verš 10. Chetita Efron ovšem seděl mezi ostatními chetity. Odpověděl tedy Abrahamovi přede všemi chetity, vcházejícími do brány jeho města. Jak už dnes víme, v bráně města se konaly různé transakce a soudy a prostě se tam odehrávalo vedení města. Jinými slovy, to bylo jako ve funkci městského úřadu nebo něčeho podobného. Nikoli, můj pane, poslyš mě, odpověděl ten Efron, to pole ti dávám. Dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu. Pochovej svou mrtvou. Zde musíme jít na mysli mentalitu obchodní transakce na Středním východě. Používá se mnoho superlativů a smlouvá se, až je to někdy legrační. Křičí a skáče, budeme tady všecky hladovět, prosím tě, za 10. A prostě potom všem divadýlku si chytrej turista odnese ten šperk za 10 těch jejich peněz. Je to krásný divadlo, pokud má na to člověk nervy. A něco podobného se zřejmě odehrává tady. Verš 12. Abraham se před lidem té země poklonil a v přítomnosti lidu té země promluvil ke Efronovi. Kéž bys mě prosím raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, ať tam pochovám svou mrtvou. Efron Abrahamovi odpověděl, poslyš mě můj pane, ta, říká mu můj pane a pak ho orve, ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro mě? Pochovej svou mrtvou. Někteří komentátoři se domnívají, že těch 400 šekelů byl dvojnásobek toho, co ta země měla stát, takže ho opravdu orval. Ale Abraham prostě, co si řekl, tomu zaplatil. Bůh Abrahama není chudej. Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil před ostatními chetity. 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamré, poblíž Mamre, kde on přebýval, pole i z jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po obvodu pole. To vše tenkrát přišlo do Abrahamova vlastnictví před očima chetitů, před všemi, kdo vcházejí do brány města. Že to byla obchodní transakce od té doby, Abraham vlastně vlastnil kousíček země v tom Chanánu. Předtím byl jenom poutník, cestoval z místa na místo, teď měl kousek země, vlastně především pohřebiště, kde byli pohřbeni i další Abrahamovi potomci. Verš 19. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre, což je Hebron, v kanánské zemi. Tak tedy to pole i z jeskyní, která je na něm, přišlo od chetitů do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. Oče na nebi, děkujeme ti za tvé slovo, za to, že nám pomáháš ho chápat. Tyto věci se udály před 4000 lety. Byla jiná kultura, jiné zvyky. A tak ti děkujeme, že se nám zachovala archeologie a též písmo a prostřednictvím svatého ducha nám pomáháš se vžít do těch situací, které se odehrály tak dávno. A tak ti děkujeme za příklad Abrahamovy víry, která je příkladná nám všem. A prosíme tě, abychom po jeho vzoru v té víře rostli a abychom dospěli do bodu, kdybychom se nebáli ti dát úplně všecko. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.